Davlat departamentining tasdiqlashicha, AQSh Markaziy Osiyo taraqqiyoti yo'lida kelasi yil 164,1 million dollar sarflashni maqsad qilgan. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Eng ko'p sarmoya Qirg'iziston va Tojikistonda qilinadi. Gap asosan islohotlar va iqtisodiy ijtimoiy rivojlanish bobida ko'rsatiladigan yordam haqida ketmoqda. Bu ikki davlat iqtisodiy jihatdan eng zaif hisoblanadi va har ikkisi Vashingtondan ko'proq madad so'rab keladi. O'zbekiston va Qozog'istonga bu kabi yordam o'tgan yillar ichida 10-15 million dollardan oshmagan. Masalan, 2015-yilda O'zbekistonga salkam 11 million dollar miqdorida ko'mak berilgan. Qozog'istonga esa 8 milliondan sal oshiq. Harbiy va siyosiy hamkorlik uchun sarflanayotgan mablag' bunga kirmaydi. Shuningdek, xususiy sektor olib kirayotgan sarmoya ham.
In supporting our efforts to expand a Europe whole, free and at peace and a safer, more open Central Asia.
9-iyun kuni Kongressga hisobot berar ekan, Davlat departamentida yordam dasturlari koordinatori Alina Romanovskiy deydiki, AQSh Markaziy Osiyoning barqaror, farovon va demokratik mintaqa bo'lishini istaydi.
Our request for 2017 for the Europe-Eurasia region is $787 million and for Central Asia it's $164 million.
Markaziy Osiyo qo'shma shtatlar uchun ahamiyatini yo'qotmagan deydi u. Afg'onistonda tinchlikka erishish, terrorizmga qarshi kurash, xalqaro jinoyatchilik va qoradori savdosiga qarshi kurash hamda mintaqaviy integratsiya yo'lida har bir davlat bilan ishlashda davom etamiz dedi rasmiy. Amerika bu davlatlar mustaqilligi va suverenitetini quvvatlashda davom etadi. Markaziy Osiyo bo'ylab iqtisodiy rivojlanish va inson huquqlari e'zozlanishi uchun xizmat qilamiz. Uch asosiy maqsadimiz bor. Birinchidan, Markaziy Osiyo ekstremizm va terrorizmdan xoli, barqaror, xavfsiz mintaqa bo'lsin. Ikkinchidan, mintaqa iqtisodiy jihatdan taraqqiy etishida hamkorlikni targ'ib qilish, jumladan Afg'oniston bilan va u orqali. Uchinchidan, Markaziy Osiyodagi har bir davlat demokratiya sari dadil qadamlar tashlasin. Hukumatlar o'zini xalq oldida javobgar his qilsin. Siyosiy erkinliklar hurmat qilinsin.
Which will support the next phase of its anti-corruption reforms.
Amerika bu respublikalar iqtisodiyoti mustahkam, sinovlarga chidamli bo'lishini istaydi, dedi Alina Romanovskiy. Chet elda yurgan mehnatkashlardan kelayotgan mablag'igagina tayanib qolmasdan, mahalliy iqtisodni kengaytirish kerak. Bu borada yordamni oshiryapmiz, dedi u Tojikiston va Qirg'izistondagi vaziyatga ishora qilib.
The US has two fundamental national security interests in Central Asia. The first goes back to the breakup of the Soviet Union when the US set out to support the effort.
AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomati Dan Rosenblum so'zi bilan aytganda, Markaziy Osiyo integratsiya bobida eng zaif, eng sust mintaqalardan biri bo'lib qolmoqda. Hozirda vaziyat ancha tang, dedi Rosenblum vakillar palatasida so'zlar ekan.
That could result in states becoming havens for terrorist groups hostile to the United States. Those two key national security interests can best be achieved, we believe, by promoting security, prosperity, and good governance. That's the best recipe for long-term stability and for maintaining independence.
Regional hamkorlik va iqtisodiy diversifikatsiya zamon talabi. Ularning ahamiyati har qachongidan muhim. Shunday ekan, AQSh Markaziy va Janubiy Osiyo orasida yangi energetika bozori barpo etish, savdo va transport yo'llarini rivojlantirish, boj va chegara tizimini takomillashtirish, odamlar va bizneslarni bog'lovchi tarmoqlar yaratishni targ'ib qilmoqda.
Lekin bu borada Vashington qancha mablag' ajratmoqda? Rasmiylarning javobi shuki, moliyaviy ko'mak Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Osiyo taraqqiyoti banki singari agentliklardan keladi. AQSh bizneslari ham sarmoya qilishi mumkin, lekin muhit ularning talablariga javob berishi kerak.
It's essential to address the deeply rooted problem of corruption, which not only contributes to potential radicalization, but also harms the vitality of the private sector.
Bilamizki, Markaziy Osiyoda korrupsiya chuqur ildiz otgan. Bu nafaqat iqtisodiyot va xususiy sektorga zarar, balki radikalizm keng qanot yozishi uchun ham zamin yaratadi. To'g'ri boshqaruvni yo'lga qo'yish kerak. Islohotlarni kuchaytirish lozim. Mustaqil matbuot va fuqaro jamiyatiga yo'l ochilishi zarur va qonli ekstremizmga qarshi effektiv kurash olib borish kerak.
Mintaqa rasmiylari nazarida Afg'oniston notinch ekan Janubiy Osiyo bilan hamkorlikni kengaytirish qiyin. Amerika ichki masalalarga aralashmay o'zaro manfaatli sohalarda birga ishlagani ma'qul, dedi ular. Vashington ham shunday strategiya asosida harakat qilmoqda. Ya'ni hukumatlar bilan muloqotni kengaytirib, o'zaro maqsadlar sari birga harakat qilish. Siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot mahalliy xohish-irodaga bog'liq, dedi Kongressda so'zlagan rasmiylar. Navbahor Imamova, Vashington.